Dirai Demokrasi. Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti uumamerraa kan ka'e barattoonni barsiisonni Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa keessa turan boqonnaa gannaatii booda gara sanatti deebi'anii deemuun nageenya isaaniitiif yaaddessaa ta'uusaa ibsuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaaf dhaabbata barnoota sadarkaa olaanaa kan ministirii barnootaa federaalaa Itoophiyaatti iyyachuu isaanii ammaan dura gabaasnee turre. Gaaffiin kun ammallee deebii gahaa hin arganne jedhu barattoonni. Barattoonni agixiqqoon gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalanis balaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Jaalannetu qindeessa.
Sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen kan ka'e uummanni Oromoo 100,000 hedduun godaansifamuu fi hedduun ajjeefamuu akkasumas madaa'uu sabaa himaan adda addaa gabaasaa jiran. Oromoonni bulchiisa naannoo Somaalee keessa ari'aman kun humna liyyuu poolis jedhamutu balaa kana nurraan ga'ee jedhu. Haaluma walfakkaatuun barsiisonni fi barattoonni ganna darbe yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisaaf barataa turan haala akkaan rakkisaa ta'e keessa darbuudhaan gamasii ba'uu isaanii ammaan dura nuu ibsanii jiran. Lubbuu keenyaaf sodaannee jechuudhaanis gamasitti akka hin deebineef bulchiisa naannoo Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa akkasumas ministeera barnootaa akka federaalaa fi waajjira barnoota sadarkaa olaanaatti iyyataa turaniiru. Garuu barsiistotaaf deebiin kenname achumatti deebi'aa akka jedhu ture. Barattoonni ammaan dura yuunivarsiitii jijjigaatti barataa turan kanneen barana haaraa gamasitti ramadaman isuun dabalatiin 4,000 caaluu jedhu barattoonni ammaan dura dubbifnu. Barattoonni kun hanga ammaatti deebii tokko hin argatin jiru. Barnoonni ega jalqabame garuu bubbulee jira. 7 dura barattoota lakkoofsaan xiqqoo kanneen abdii kutannaarraan kan ka'e gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalan keessaa tokko ituu gara mooraa yuunivarsiitichaa galmaa'uuf deemaa jiru humnooti hidhatanii rasaasaan rukutameera. Yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Adaamaatu na wal'aansisaa jira jedhe maqaansaa Nugusee Girmaa jedhama haala isa mudate akka jechuun ibsa.
Bara darbe barumsa ministeera tokko geessee na dhukkubee hafe amma immoo lammata kanan deebi'ee barnoota fakkiitti. Kaan miseeraa nama sadi taanetti dipaartimentii keenya osuma deemu karaarra nu waamanii keessi keenya oofamaniiti kan itti dha'ine rakkoo nurraan ga'an jedhee yaadne. Isaan bira geenyaan afaan kamiin walii galuu dandeenye nuun jedhanii ani Oromiffa mittaase afaan biraan beeku afaanis hin beeku. Ijoolleen na bira jirtu immoo ijoolleen lama baale afaan Amaariffaa sirriitti danda'u. Isaan afaan Amaariffaati kan isaan itti haasa'anii ani Oromoo itti haasofnaan isaan biraa na qabanii yeroo na kabalan isaan na biraa dhiyeessanii ala fuudhaniiti kan mandara keessa naan deemanii na kabalanii. Boqoo xiyyaarratti harka na dhahan gommaa kana miidha sadafii ka'u yookiin mudhii kana rukutan xiyyiitidhaan bakka na rukutan jechuudha.
Rasaasaan eessa keessi rukutan?
Cinaacha harka bitaati kalee inni na duuba fiigee na rukute saalta irratti kan kufee mudhii xiyyaa tiishartiidhaan gaddee dhiiga jijjiirinaa jechuudha. Yaa godhe waan tokko hin qabu maalan dookimantii bishaanii fi shaantaa yuunivarsiitii carrii xiyyaa waan nan baadhee deemaa jiru malee wanta godhe wanta tokko hin qabu.
Maaltu si kaasee lafa kufte?
Warra achi fe'amanii deemaa jiran makiinaa of shufeeriin Harargeedha. Umar Adam kan jedhamu isa kana fidee dhufe makiinaadhaan.
Namoota achi ba'aan fe'eetu dhufu si arge?
Namoota achi bukkaanii deemaa jiran wajjin kanan itti makamee kaniin makidanii dhufan achirraa of hin beekne akka wallaanamee bultii afur ga'u. Ayilaandii bishaan dhugu jedhanii yoo naa kennan kadaada wajjin kan dhugu bifti isaanii gadi ba'u amma gatee itti ba'u baay'ee sammuu biyya jeeqameeti amma of deekee rabbiin lubbu biyya baasee saaga naasa'i. Egaa rukutame achirraa bara magara 7 ga'ee jira. Ani as warruma kantiibaa magaalattiitu harkaan qabaa isaan uumatu kaambii iddoo naa kennanii achitti na wallaanaa jiran kan hospitaala ba'ee iyyuu ta'e hin gadda.
Rasaasuma tokkooni kan rukutamte?
Tokko.
Baqasanii si keessaa ba'eeraa?
Ba'ee boolloo bakkeen waraanee gurraachee akkasumas tafee rasaasni kana rukute akkasumas jira.
Ijoolleen warri si duukaa turan warri baqatan deebi'anii si hin gaafanne?
Isaan baqataniiti ka kaampaasii seenanii achuma keessa bultii lama bulanii yoo shintibeetii seenanii fincaan nurratti fincaanii jedhu yoo mana kaaffeedha inni waqti yeroo nuti kennu saayinaa irra dabarsanii ta'e uffata irratti nuti kennu jedhu. Sodaannee gadi baaneen barannu gadi baaneen nyaannu nuyi nuuf hin coofnu waan akkasii ka jedhu achi baqataniitiin isaan illee warra tiraaktifii ba'a warra waggaa shanii kadhatanii isaanitti makamanii warraaf dhufaniidha.
Jarra sana beektaa warri akkasii godhu?
Yericha akka uffata seeraa uffatanii jiran qaamayyoo natti dhufan garuu nan beekan yeroo na rukutan argee jira. Waraana uffata babarruu sana akka biyya keenyatti federaala jennee deemne Tawarra ufata baru ufata sana.
Esa jirata turte ati nanno Oromiyaarra?
Arsia sallati ka nijenna leetoko.
Wansi ragee kana agarsiiste iyyatte tare?
Iyyatte agarsiiste tiyarra. Tidur Samuel Faunis yaada kana ugatani dinini kana dambani.
Maalsiin jadan falasi falankabu?
Urmata keenyatti sini murtee sini hanga sani eeggadda jedhaniitu makanisaan nu gaggeessani dhugaa wajjumaan itti dhufnee argina.
Carraa kanaan maal jettee iyyachuu barbaadda mootummaatti?
Ani barataadhaa dookimantii iskibirtoo rabaaddee kanani deemaa jiru nama barumsaaf deemu maali sababni dhukaasni kun umrii kanaan osoo ganna digdaman ga'een osoo fiigee hinceefin osoo nyaaddeen kuufinne maalifi dhukaasni kun kanarratti ganame. Dhimma kana kanarratti raawwate saba naannoo san keessa jiraatu osoo hin ta'in warra federaalii jiru warra harka mootummaa jiru warra mootummaan harkaa qabu kan meeshaa itti dhahe uffata itti hidhee maaragaan karaarra dhaabe barataan barnootaaf bahee maaliif rakkaasni irratti dhuka'a. Namni borofaa miti namni bineensa miti yeroo ammaa kana bineensi iyyuu irratti dhukkoon qabu mirgi isaa eeggameeti ka jiru. Ammaal godheeti wanta beekun tokko hin jiru dhimmi siyaasaa ni beeku hin jiru dhimma waa'ee. Biyya kana keessa wanti sammuutiyya keessa galee ammatti dibilooppi ta'ee jiru tokko hin jiru. Umrii kana rakkoo kan rukutameetiin iddoo yaade ga'uu dhabuun koo kana baay'ee na gaddisiisee har'a kulaalchiin sodaamee akkatti kaa'uun koo baay'ee kana gaddisiisee jirudha. Yoo nyaadde midhaan garaanaan bu'u ol kan naan deemu baay'ee tokko gadda cimaa keessa kan jireessi sammuutiyya bitannaa dhagaa.
Hakiimeen rasaasi maal keessi dha'ee jedhe?
Kulaalchiidha kadhiisa si uffate naan jedhan. Carki yoo natti kana dhukkubaa waan akkasii akkasii mallattoon irratti argamaa jiru.
Umriin kee meeqaati?
23.
Gama kaaniin barsiistonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii Jijjigaa keessa barsiisaa turan amma sadarkaa maalirra jiru? Abdiin qaban maal?
Jarris kanneen jedhanii achi haalatti jiru qorachaa jirra. Erga qorannee tasgabbiin ife booddee akka deebitan goonaa hin deebitu achuma deebitu. Gonkumaa gara biraatti isin ramaduu hin dandeenye garuu tasgabbii achitti akka isin hordofne irratti hin hojjennaa hin deebitee ani isaan kana kanneen jedhe immoo Dr. Saamu'eel Jalqaba Nuwaatoosiisee deddeebinee isa wajjin mari'annee turre achiin dabarree immoo biiroo barnootaa Dr. Tilaayee agarsiisnee turre.
Biiroo barnootaa akka kam?
Federaalaa jechaadha. Jaarris barcuma tokkotti achuma deebituu gara biraa isin ramaduu hin dandeenye. Biiroo keenya kana namni tokko talaa isin barreessee qabsiisaa iddoo biraa deemaa hin jiru jala muraasnitti himan.
Barsiisonni yuunivarsiitii Jijjigaa hojjettan meeqa taatu Oromoon?
Yeroo sanatti barsiisota gara 70 turre isneetoo kan riippoortii goone garuu akka walii jalaatti sanaa oli. Warri kun naannawa biraa yookiin gara maatii isaanii deeman bilbilaan warri hordofaa turan baay'eetu jira. Yeroo sanatti barsiisota gara 70 kan ta'antu gara Finfinneetti dhufe jechaadha.
Rakkinni kun dhalatee hojii eega dhaabdanii as mindaa immoo argataa jirtu?
Mindaa ijaarsa fulbaanaa nuuf kaffalanii jiru. Sitti aanuudhaan nuti hojiitti waan achi jiraannuuf nuuf kaffaluuf nu dhiisuu hin baate. Barsiisonni maastarsiifaa achi warri baratan jiru. Achi tajaajilaan fi ameetoo koomitimantiin warri irra jiru fi iddoo turan warri aban barsiisonni lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'e namni deebi'an jiru. Isaanis garuu haalatti jiru ammas hojjechii kan jiru hin baanaa ifnaa isa jiru nuun kominikeeti gochaa jiru. Barsiisonni kun immoo akkuma kana yuunivarsiitii biraarra baataansii yuunivarsiitiin baafate irratti barsiisonni adda addaa baafatan irratti warri dorgamaa jiranis jiru.
Warri achi dhaqe jechuun dirqamaniitu kan jette maaliif dirqamu?
Dirqama komitimantiin duraan irra jiru jira fakkeenyaaf. Maastarsii isaanii yeroo yuunivarsiitii isaanii baratanii waggaa lama yoo turan waggaa afur tajaajiluu qabaatu isa jedhu yuunivarsiitiin seera qaba. Namoonni sun iddoo biraa galuu hin dandeenye isa jedhu irra kan sodaatanii fi gara biraa immoo asitti dhufanii iddoo turan arganne ture. Biyya tokko kan ta'u siree qabanii Addaaba keessa warri turan jiru magaalaa biraa irraa warri turan jiru.
Hoteela jechuu keessa?
Hoteela eeyyamu. Umarra gaafa rakkatan namni deebi'ee jira lakkoofsi isaanii garuu xiqqoodha.
Maal rakkanne jedhan egaa achi dhaqanii booda?
Gara yuunivarsiitiin osoo hin taane gara qaama biraatiin gaafa ba'an koomitii kan keessa gaafa socho'an haala addaas natti ilaallaman itti tolaa miti.
Egaa mataan kanarraa kan hafe hundi keessanii teessanii jirtu jechuu?
Inni keenya keenyatti mul'isu agammaatti.
Malik gara wajira barnoota sadarkaa olaanaa yookiin higher commission dhaxxanii irra deebitaniin gaafanne?
Kan gaafachuu isnas immoo maalifi jalqaba ilaalchi isaanii akka achi deebinu gaaffii biraasin irraa dhageenyu isin hin keessummeessinu hin deebine yoo ta'e qofaa isin keessummeessinu jala muranii nutti himan. Gaaf kana ta'u barsiisonni amma deddeebinee tun gaafanne.
Kanatti dhaxxamne meeqa taatu?
Jalqaba nama gara 60 tokko Saamu'eel walitti qabee ture. Kan booddee immoo gara biiroo gaafa deemnu koree uummataatoo namni 4 akka shanii yookiin nama 2 hanga shanii hin jedhamu haala sanii nama 5 achi deddeebi'eetu gaafachaa ture. Garuu deebineetu gaafachuun keenya walummaa.
Ministeera barnootaa akka federaalaa keessatti barnoota sadarkaa olaanaaf ministeer da'eessaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Kiflee bilbila harka isaanii irratti argadhee deebinaa kennan dhimmi kun ilaalamaa jira xumura hin arganne jedhan. Barataa Nugusee Kiflee rasaasaan haleelamee hiriyoota isaa waliin gara waajjira isaaniitti kibxata kaleessaa deemuu isaa maqaa dhaheen gaafadhe akka ragaatti kaasee jechuu koote akkas jedhan.
Odeeffannoon amma argame kun ilaalamaa jira mootummaatiin gaafa murtii irra gahamu sinitti.
Jechuun inni ijoolleen duraan dudubbataa turan sanarra inni kun ragaa ta'ee yaada jiru jijjiirsisuun danda'a.
Amma kana xumura irra hin jiru.
Egaa ijoolleen amma ittuu barumsan seeniin amma kana ala taa'uun isaanii booddeetti hafuu rakkina waan fafakkaatu hordofsiisu.
Ammaaf yuunivarsiitii faana mari'achaa jira akkamitti yeroo barnootaa ekisteend akka goone ijoollee akkamittiin tasgabbeessinee akka barnoota deebisu yuunivarsiitii. Jijjigaa qofa miti yuunivarsiitii kaanee waliin.
Barattoonnis amma yuunivarsiitii Jimmaadhaa, yuunivarsiitii Haramayaadhaa iyyataa kan jiranii ijoolleen kun gartokkotti deebi'uu qabu yuunivarsiitii adda addaa keessatti ramadamuu qabu ammasitti hin barru
jiru. Ittumas akka mootummaatti ilaalamaa jiran.
Inni ijoolleen jedhan kun. Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiranii?
Yuunivarsiitiin kanneen barnoota isaanii asitti fufaniidha sirrii kan ta'u.
Warri kaan?
Ijoolleen yuunivarsiitii jijjiirratti barachaa jiran mootummaan odeeffannoo argate hunduma isaa walitti qabee ilaalee gaafanni murtee tokko irra ga'u feetiin isaanii beekama. Ammatti garuu inni kaan tasgabbiidhaan akka barnoota isaatti deemu jechuu barbaada.
Waa'ee yuunivarsiitii jijjigaa kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata waan argatu itti fakkaata?
Akka fedhee yaadan.
Xumurri dhimma kanaa maal akka ta'u hordofnee dhiyeessina. Har'aaf kanumaan an xumur an jaallannee gammadaadha.